Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama analiziramo koliko turska i španska inicijativa može pomoći u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Je li u pitanju konstruktivna ili nemoguća misija? Šta su poruke završetka procesa za zločine u Morinju, gdje su početkom rata na Balkanu bili zatvoreni hrvatski civili? Je li crnogorska država dužna isplatiti odštete bivšim zatvorenicima? Te, da li je obnovljeno poricanje genocida u Srebrenici zapravo posljednja faza procesa kroz koji mora proći Republika Srpska da bi krenula putem moralnog oporavka? No prije svega najavljenog dnevne aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Franc Kos, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda vojske bosanskih Srba, osumnjičen za krivično djelo genocida na području Srebrenice, uhapšen je u Hrvatskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno će tražiti njegovo izručenje.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je potvrđeno da je kasno sinoć policija Republike Hrvatske na graničnom prijelazu u blizini Osijeka po crvenoj Interpolovoj potjernici uhapsila Franca Kosa koji se sumnjiči za genocid u Srebrenici. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Prije nekoliko mjeseci po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine lišena slobode trojica bivših pripadnika 10. diverzantskog odreda, a Franc Kos se od tada nalazi u bjegstvu i evo sad smo informirani da je lišen slobode u Hrvatskoj na graničnom prijelazu u blizini Osijeka. Mi ćemo u narednih nekoliko sati već poduzeti aktivnosti potrebne da se pripremi dokumentacija za njegovo izručenje koja se poslati u Republiku Hrvatsku i nadamo se njegovom što skorijem izručenju u našem pravosuđu.
U februaru ove godine SIPA je po nalogu tužilaštva uhapsila još trojicu pripadnika 10. diverzantskog odreda koji se sa Kosom također terete za genocid. Uhapšeni su Vlastimir Golijan, Zoran Goronja i Stanko Savanović. Oni se sumnjiče da su kao pripadnici navedene formacije bili izravni izvršioci streljanja i ubistva muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti i da su učestvovali u ubistvu više od 1000 žrtava nakon pada Srebrenice u julu 95. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Beogradu je počelo suđenje Sretenu Jociću, Željku Milovanoviću i Milenku Kuzmanoviću za ubistvo vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, negirao je krivicu.
Ja sam nevin, nemam ništa sa ubistvom koje mi se stavlja na teret kao ni sa ostalim optuženima, izjavio je 48-godišnji Sreten Jocić pred sudskim većem posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Jocić je zatražio da mu suđenje odmah počne kako bi što pre izneo odbranu i predložio da mu se sudi, kako je rekao, i dan i noć. Suđenje je počelo čitanjem optužnice u kojoj se navodi da je Jocić organizovao kriminalnu grupu koja je izvršila ubistvo vlasnika lista Nacional i njegovog saradnika Nike Franića 23. oktobra 2008. i to tako što je prvooptuženi sa za sada nepoznatom osobom postigao dogovor da za 1,5 milijuna evra ubije Iva Pukanića. Sudsko veće navelo je da će u ovom postupku svedočiti 6 zaštićenih svedoka označenih brojevima od 1 do 6 kao i osoba pod pseudonimom Koko. To je prvi put u istoriji procesa za organizovani kriminal pred Beogradskim specijalnim sudom da će iskaze dati svedoci pod maksimalnim merama zaštite identiteta koje podrazumevaju izmenu glasa i svedočenje tokom kog se neće vidjeti njihova lica. Suđenje se nastavlja 21. aprila za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U sudu u Londonu održano je novo ročište u slučaju Ejub Ganiš. Određen je datum početka suđenja. Evo detalja.
Na sudu u Londonu održano je novo ročište u procesu izručenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Sudija koji će voditi proces je Timothy Workman, kojeg je srbijanska strana nastojala izbjeći, kaže član Ganićevog pravnog tima Damir Renaut. Obje strane prezentirat će argumente 6. jula, kada zvanično počinje suđenje, a do tada će se sudu podnijeti dokumentacija, kaže Arnaut.
Naša odbrana ima do 18. maja da dostavi sve materijale i sve argumente, kao i listu svjedoka i njihove pisane iskaze. Srbijanska strana, odnosno englesko tužilaštvo, potom ima do 15. juna da odgovori na to i za 6. juli je zakazan početak suđenja koje će trajati nekih 5 dana, gdje će se, znači, pred sudom prezentirati argumenti jedni i drugi. druge strane, kao i eventualno izvođenje svedoka ukoliko bude potrebno mimo njihovih pisanih iskaza.
Srbija je, podsjećamo, na ročištu 13. aprila dostavila zahtjev za Ganićevo izručenje. Pred britanskim pravosuđem vodi se i paralelni proces protiv tužilaštva Srbije, kojim Ganićeva odbrana želi dokazati da je Srbija učinila grubu povredu međunarodnog prava te zloupotrijebila britanske zakone i sudove. Ovaj proces počeće 11. juna. Ganić, kojeg tužilaštvo Srbije tereti za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije počinjen u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1992. godine, uhapšen je 1. marta na londonskom aerodromu Heathrow po potjernici Interpola Srbije. Iz pritvora je pušten uz kauciju od 300.000 funti, te ima zabranu napuštanja Velike Britanije do okončanja procesa o izručenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić sastaje se u Beogradu sa svojim kolegama iz Španije i Turske, Miguelom Moratinosom i Ahmetom Davutoglom. O čemu će razgovarati nije otkriveno, ali se u medijima šuška kako je u pitanju rasprava o tome mogu li Priština i Beograd napokon sjesti za isti stol, i to u Sarajevu na skupu zakazanom za 2. juna. Je li mjesec dana dovoljno da se nađe spasonosna formula za dijalog Srbije i Kosova, istraživala je Branka Trivić.
U Beogradu postoji svijest o tome da se ponavljanje scenarija iz Kranja u Briselu ne bi dobro percipiralo. Ocenjuje za naš program Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Mislim da pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo i kroz ovaj sastanak govori o svesti Srbije pa i vlade u Beogradu, da je ovo jedan važan trenutak i da će mnogo toga da se gleda kroz reakciju Beograda u odnosu na prisustvo ili neprisustvovanje sastanku u Sarajevu i na sasvim hipotetičko pitanje, ukoliko ne dođe do prisustvovanja vlasti Srbije na tom sastanku koji organizuje Evropska unija, koji, podsjetimo, ima i jedan simbolički karakter, obeležava 10 godina od prvog sastanka Evropske unije sa svim liderima Balkana nakon promjena 2000. u Beogradu. To sigurno ne bi bilo povoljno po percepciju koju pre svega Evropska unija ima o tome da li Beograd želi da ide u susret rešavanju problema ili ne.
Iza samita u Sarajevu stoji Evropska unija i Španija kao predsjedavajuća zemlja i one sigurno neće rizikovati da taj skup doživi sudbinu samita na brdu kod Kranja, odnosno da prođe bez učešća svih aktera na Balkanu, kaže za naš radio stručnjak za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Francuskoj, Predrag Simić.
Regionalni skupovi sa kojih izostane makar jedna zemlja pretvaraju se u svoju suprotnost, pretvaraju se u praktično osudu jedne zemlje i jednostavno nemaju izgleda na uspeh. Na tome pokušaj Evropske unije da se ovdje stvori neka region u situaciji kada je malo vjerojatno da ćemo dovoljno vrijeme vidjeti spremnost Evropske unije da se šira otvori zbog unutrašnjih problema prema novim kandidatima, uključujući na prema Balkanu, značilo bi osujetiti jedan projekat regionalne saradnje koji bi ovdje trebalo napraviti nekakvu, koristi se ponekad izraz Balkanski nordijski savjet ili Balkanski Benelux ili nešto slično, znači skup zemalja koje su ekonomski upućene jedna na drugu i koje bi vjerojatno u ovom trenutku omogućilo ekonomiju obima i lakši izlazak zemalja regiona iz krize.
I spoljnopolitički analitičar Dnevnika Politika Boško Jakšić očekuje da će Evropska unija nastojati da učini sve da samit u Sarajevu okupi sve predstavnike regiona.
Vidi se da su pripreme da se izbjegne replika situacije na brdu kod Kranja neuporedivo intenzivnije, da se radi negdje na vreme i da postoji dobra volja i pritisci, pretpostavljam paralelno, da ne dođe do situacije gdje Srbije ne bi bilo na jednom međunarodnom skupu ili regionalnom, kakav je onaj predviđen za Sarajevo.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa primećuje da je posle sastanka na brdu kod Kranja došlo do ublažavanja srpske retorike. Zvanični Beograd je, kaže, shvatio da neučestvovanje ne donosi ništa dobro, jer to može da se tumači kao bojkot i opstrukcija regionalne saradnje. Zato su sada na delu pokušaji da se nađe ta čarobna formula.
Utisak je također da smo još pretpostavljamo u ovom trenutku dosta udaljeni od te formule, barem sudeći po rečima državnog sekretara za Kosovo Olivera Jovanovića, koji je juče vrlo precizno rekao da Beograd neće odustati od toga da bude ili Kosovo UNMIK ili Kosovo 1244, ali ostavio jednu mogućnost učešća na sastanku samo pod imenima, što mislim da ne liči mi na nešto realno, jer se radi o suviše ozbiljnom skupu da bi on mogao da se drži samo pod imenima i prezimenima učesnika.
Ivan Vajvoda očekuje da će u sadejstvu sa evropskim nastojanjima i turska diplomatija pomoći u pronalaženju adekvatne formule koja će omogućiti prisustvo i Beograda i Prištine u junu u Sarajevu.
Turska u posljednjih godinu, dve dana ulaže velike napore da provede politiku, kako je oni nazivaju, nula problema u svom regionu. Pa je Turska angažovana i oko Bliskog istoka i oko Irana i oko drugih područja. I u tom smislu je i politika prema Balkanu deo tih širih nastojanja turske vlade. Čini mi se da to jeste konstruktivan doprinos. Znamo i za konkretne rezultate kada je imenovan ambasador Bosne i Hercegovine na tom jednom susretu je to bilo najavljeno. Čini mi se da i Turska po svem onome što vidim imala jednu značajnu ulogu i u tome kako je deklaracija o Srebrenici dočekana u Sarajevu i sada i u ovom slučaju čini mi se da špansko predsjedavanje Evropskom unijom poziva se na Tursku. Podsjetimo da Španija i Turska zajedno predsjedavaju takozvanom alijansom za civilizacije koja je pod okriljem Ujedinjenih nacija. Znači oni imaju jednu saradnju i u tom okrilju čini mi se da Turska zaista može da doprinese da se nađe ta adekvatna formula koja će omogućiti prisustvo i Beograda i Prištine u Sarajevu.
Iako je kad je uspeh sarajevskog skupa u pitanju sve još u fazi spekulacija i Boško Jakšić očekuje da bi turska diplomatija mogla postići iskorak.
Ovoga puta imamo nešto kvalitativno drukčiju situaciju s obzirom da su u konsultaciju uključena Turska. Mi smo naravno još i dalje u fazi spekulisanja, ali Turska bi tu za očekivati je trebalo da bude ona strana koja će izvršiti neku vrstu pritiska ili pokušaja korekcije stava Prištine, a to je nešto što nije postojala u pripremama skupa u Sloveniji. Tako da, ako govorimo o nekom rastućem optimizmu, onda je to vrlo značajan faktor da se istovremeno pritiska ili se konsultuju i obe strane, i Beograd i Priština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na suport podršci koju je strategija za sjever Kosova, izrađena od strane Međunarodne civilne kancelarije i vlade Kosova, dobila od svih činilaca kosovskog društva. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri je izrazio uznemirenje o, kako je rekao, modalitetima ostvarivanja strategije. Sa detaljima iz Prištine, Gzimba Džaku.
O čemu se zapravo radi, pojašnjava portparol UNMIK-a Rasel Giki.
Well, I think the SRSG's views and UNMIK's views are pretty well known, and that's really to depoliticize this as much as possible.
Mislim da su stavovi specijalnog predstavnika generalnog sekretara poznati i oni se odnose na što je veću moguću depolitizaciju ovog pitanja, fokusiranje na praktičnim pitanjima jer praktična pitanja pomažu svim zajednicama i postizanju dogovora svih strana, to je put kojim treba ići, kaže Giki. Kosovo se od juna 1999. godine susreće sa problemom severa zemlje. Struktura države Srbije suprotno rezoluciji 1244 Kumanovskom sporazumu i dalje deluju u tom delu Kosova. Krenat Gaši, analitičar u Kipredu, ocenuje da je strategija za sever izrađena od strane Međunarodne civilne kancelarije vlade Kosova najbolji dokument koji je do sada izrađen i koji ima za svi povratak kontrolu institucija Kosova u severnom delu zemlje.
Komentirte zote zanjar nuk mund interpretovan druše, pos komentet e njenjeriju i cilil hešnji mision pasir uajzes.
Komentari gospodina Zanjera se ne mogu drugačije komentarisati sem kao komentari čoveka koji vodi jednu mirovnu operaciju čiji je cilj bio status quo na Kosovu. Stoga se mi ne trebamo baviti UNMIK-om niti Zanjerom, već ostvarivanjem ove strategije koja je, još jednom ponavljam, jedna od najboljih politika koje je usvojila ova vlada, kaže Gaš. Međutim, prema zvaničnicima UNMIK-a strategija je politizowana, bit će teško ostvariva i može da utiče na tenzije na severu Kosova.
But it's no secret, that the situation in the north can indeed
Nije tajna da se situacija na severu može tensionisati i to je istina sada kada se približavamo izgradnju naselju Brđane i okolnim zonama. Tamo je bilo neke vrste progresa i ono što mi želimo da vidimo je mirno renoviranje objekata gdje sve strane mogu da postignu dogovor o renoviranju i da se obe strane vrate svojim kućima, kaže Giki. Gaši Skipreda kaže da je problem severa Kosova politički zahtjeva politička sredstva za njegovo rešavanje.
Se svoj strategija domozdo oš politike.
Stoga je strategija svakako politička. Ja ne mislim da ostvarivanje ove strategije može da izazove tenzije, pošto strategija ima jasan cilj da vrati red i zakon na sever Kosova i da približi vlast građanima Kosova koji žive u tom delu zemlje. Zbog činjenice da 5 zemalja članica Evropske unije nisu još uvijek priznale nezavisnost Kosova, strategija za sever nije dobila podršku Euleksa, koji se distancirao izjavom da to nije njihov dokument. Neutralnost prema statusu Kosova je učinio da KFOR izjavljuje da to nije njihov mandat i da je strategija političko pitanje. Iako UNMIK izjavljuje da su paralelne strukture neprihvatljive u periodu kada je imao izvršna ovlaštenja, koje sada nema, nije ništa preduzeo da se one rasporedio rasformira, dok sada ne prihvata dokument koji predviđa njihovo rasformiranje.
You know, I think it's important to really maintain, especially for UNMIC, to maintain, you know, strict status neutrality. It's
za UNMIC je značajno da se striktno pridržava neutralnosti oko statusa. Svako zna da ne može biti paralelne struktura koje deluju jedne pored drugih. Međutim, način da se reše ova pitanja nije da se preduzmu ishitrene mere, već da se sa svim stranama vodi konstruktivan dijalog, smatra Giki. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Milorada Dodika u još jednoj izbornoj godini ponovno se sjetila prebrojavati mrtve duše. 6 godina nakon što je Komisija za Srebrenicu, i tada formirana u Banja Luci, ustvrdila tačan broj nestalih, podaci se ponovno dovode u pitanje. Ta stara komisija i njeni članovi smatraju kako ni nova Dodikova neće pronaći ništa novo, jer nisu uskrsnuli nikakvi novi dokumenti od 2004. Psiholozi zaključuju da je zapravo u pitanju posljednja faza genocida. Prema svim saznanjima nauke, poricanjem događaja, sam događaj se zapravo zaokružuje. Slušate Dženanu Karabegović.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da ponovo istraži broj nestalih u srebreničkom genocidu, dovodeći tako u pitanje rad Komisije za Srebrenicu, koju je upravo Vlada Republike Srpske prije 6 godina formirala kako bi se utvrdio tačan broj osoba koje su nestale. Podsjećamo da je za rad te komisije vlada izdvojila oko 100.000 eura, a za rad nove još nema informacija koliko će koštati budžetske korisnike. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Evidentno je da ranije dati podatak, pogotovo spisa koji je u prilogu što je Komisije za Srebrenicu 2004. godine, ne može da se sigurno potvrdi kao istinu, imajući u vidu činjenicu da je, dakle, rađen pod pritiskom prije svega i pretnjama visokog predstavnika, da je rađen u uslovima nemoguće utvrđivanja relevantne istine i da je pod tim pritiskom sabrano sve ono što je prijavljeno, a ne što je zaista se desilo.
Uprkos tome što sadašnji saziv Vlade Republike Srpske dovodi u pitanje rezultat Komisije za Srebrenicu prije 6 godina, koja je, podsjetimo, utvrdila da je u julu 1995. nestalo 7.806 lica, 2004. godine politički vrh Republike Srpske prvi put je javno progovorio o tome kako je vojska Republike Srpske u Srebrenici počinila genocid. To svjedoče i obraćanje Dragana Čavića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji je javnosti Bosne i Hercegovine poručio.
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
6 godina nakon Čavićevog obraćanja, novo političko rukovodstvo Republike Srpske na svaki mogući način pokušava da stvari vrati na period prije toga, kada se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu genocid negirao. Bivši predsjednik Komisije za Srebrenicu Milan Bogdanić kaže da formiranje još jedne komisije koja bi istraživala zločin u Srebrenici neće dovesti ni do kakvih novih podataka, što već do sada nije navedeno u izvještaju. Prema njegovim riječima, komisija je prije 6 godina utvrdila broj nestalih na osnovu analize i komparacije 35 spiskova, uključujući popis stanovništva iz 1991. i izvod iz matične knjige.
I svaka interpretacija izvještaja koja se i ovih dana događa i samog izvještaja i dokumentacije van njihovog sadržaja faktički predstavljaju upotrebu bez obzira od koga dolaze.
Relativizacija događaja u julu 95. u Srebrenici, ali i tvrdnje da su članovi Komisije za Srebrenicu radili pod pritiskom tadašnjeg visokog predstavnika Pedje Eždauna, posebno izaziva revolt kod člana pomenute komisije i direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Smaila Čekića.
Nikakav pritisak nije bio na bilo kog člana komisije. Komisija je raspolagala sa brojnom relevantnom dokumentacijom organa Vlade Republike Srpske, Vojske Republike Srpske, Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, materijale Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, posebno dokumentaciju koja je dobijena od brojnih udruženja žrtava genocida. Komisija je dobila i preko ICTY-a značajnu dokumentaciju s kojom taj sud raspolaže.
Milorad Dodik pokretanje istrage o stradanju Bošnjaka u Srebrenici argumentuje i navodnom izjavom direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokače, kako ima podatke o 500 živih ljudi koji su se vodili na spiskovima nestalih. Tokača za naš radio o tome kaže.
Što je potpuno
nakon sata, nigdje nikada nisam izjavio. Bojim se da već samom tom interpretacijom nekih izjava i pokušajem da se one stavljaju u potpuno pogrešan kontekst, iza želje da se nešto radi, ne kriju se dobre namjere.
Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, 18 godina bavi se ekshumacijama. On kaže da su do sada pronađene 102 masovne i više od 900 pojedinačnih grobnica kada je riječ o srebreničkim žrtvama. U tim grobnicama nalazilo se oko 7000 različitih osoba, od dječaka, mladića do starijih osoba koji su nastradali ne samo u periodu od 10. do 19. jula kojim se bavila Komisija za Srebrenicu, već i oni koji su se krili po šumama.
Uistinu ne vidim potrebe da se novac poreskih obveznika baca na neko novo istraživanje. Svi podaci koji su vama u ovom času interesantni postoje u Institutu za nestale osobe u kojem se nalazi dokumentacija dvije entitetske komisije.
U Međunarodnom udruženju istraživača genocida kažu da se poricanje genocida u svim teorijama o tome smatra posljednjom fazom genocida. Predstavnica udruženja, sociologinja Janja Beč Neumann, navodi da to može da se uzima čak i kao dokaz da se desio genocid.
Ono što je meni teško da zamislim, to je koliko će ta faza trajati.
Na naše pitanje može li se odluka Vlade Republike Srpske dovesti u kontekst nedavnog donošenja deklaracije o Srebrenici koju je usvojio parlament Srbije, Neumann kaže.
To je pretjerana reakcija zato što oni se, ja pretpostavljam da se u političkoj matrici osjećaju kao izdani od Beograda. Ja mislim da onda to ova reakcija jedne male zajednice, jedne male grupacije koja ima veliki problem. Oprostite, najveći problem Republike Srpske je taj da ona ima preveliki broj počinitelja, a premali broj žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Višem sudu u Podgorici završeno je suđenje šestorici optuženih za ratne zločine nad hrvatskim ratnim zarobljenicima i civilima u Morinju, kod Kotora. Presuda će biti izrečena 15. maja ove godine, ali kakva god bila, Crna Gora mora odgovoriti na važno pitanje. Ima li država obavezu bivšim zatvorenicima isplatiti odštetu? Detalje ima Dimitrije Jovićević.
Drugog dana iznošenja završnih riječi pred sudom u Podgorici, branioci optuženih osporili su optužnicu po kojoj su šestorica pripadnika nekadašnje Jugoslovenske narodne armije krivi za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima u logoru Morinj kod Kotora i za njih su zatražili oslobađajuće presude. Advokatica Vesna Gačević.
Naravno, ne bih davala svoje mišljenje u smislu toga koliko je ratni zločin jedna strašna stvar, ali u konkretnom slučaju niti ga ima, niti je dokazano da ga ima.
Time su se branioci optuženih pridružili ocjenama svog kolege Gorana Rodića, koji je u jučerašnjoj završnoj riječi tvrdio kako tužilac nije izveo vjerodostojne dokaze na osnovu kojih bi optuženi, uključujući i njegovog branjenika prvookrivljenog Mlađena Govedaricu, bili osuđeni.
Ne postoje u stvari apsolutno nikakvi dokazi za ovakvu optužbu protiv mog branjenika Govedarice, što samo predstavlja proizvoljno optuživanje.
Sa druge strane, zamjenica crnogorskog specijalnog tužioca za organizovani kriminal Lidija Vukčević zatražila je u jučerašnjoj završnoj riječi od sudskog vijeća da proglasi krivim i kazni Mlađena Govedaricu, Iva Gojnića, Bora Gligića, Zlatka Tarleja, Špira Lučića i Iva Menzalina, kome je suđeno u odsustvu pošto se nalazi u bjekstvu. Vukčević je istakla da je krivica njih šestorice nedvosmisleno dokazana na osnovu svjedočenja većeg broja oštećenih iz bivšeg Sabinog centra u Morinju, te na osnovu medicinske dokumentacije o posljedicama mučenja i povredama bivših logoraša. Kakva god presuda izrečena 15. maja, prema riječima Zdravka Begovića, predsjednika Crnogorske advokatske komore i punomoćnika morinskih logoraša, država Crna Gora će biti odgovorna za štetu koja je pričinjena licima pritvorenim u Morinju.
Znači, u situaciji da optuženi budu oslobođeni odgovornosti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u predmetu Morinj ili pak da budu oglašeni krivim, u oba slučaja lica koja su bili oštećeni u tim predmetima, odnosno koje su boravili u tim zatvorima, imaju pravo na naknadu štete, budući da u slučaju da ta lica budu oslobođena od optužbe, to ne znači da neko drugi nije učestvovao u tom postupku, što konačno se sve reflektuje na državu. Pa i sama činjenica da je viši državni tužilac ta lica označio kao oštećeni optužene u predmetu Morin dovoljno govori o tome da je država odgovorna za štetu koja su takva lica trpjela.
Podsjetimo, šestorica pripadnika nekadašnje Jugoslovenske narodne armije terete se da su od oktobra 1991. do polovine avgusta 1992. mučili i zlostavljali ratne zarobljenike koji su zarobljeni na Dubrovačkom području i odvedeni u logor Morinj na Crnogorskoj obali. U to vrijeme je, podsjetimo, crnogorska vlast otvoreno posticala agresiju na Dubrovačko područje. Tadašnji i sadašnji premijer Milo Đukanović međutim izjavio je kako je za vojni logor u Morinju čuo tek 1997. Bivša državna tužiteljka za čijeg je mandata pokrenut proces za slučaj Morinj, a sadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, za događaj u tom logoru, kako je istakla, saznala je slučajno tek 2003. od hrvatskih kolega na seminaru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana koji slijede, među ostalim vam nudimo priču o novinarima i zločinu. U Beogradu se naime skupljaju podaci koliko su mediji utjecali na obim i surovo zločina u posljednjim ratovima. Neki su se već pobunili i kazali tužitelju Vladimiru Vukčeviću da neće dati svoje arhive jer nisu oni tužibabe. Vukčević odgovara.
Sve ove reakcije, prosto one su već viđene. Znate, reakcija svakog čovjeka jeste... Ok, ukoliko nešto ima neka nadležni organ istraži, ali da neko kaže da ja sam protiv predkrivičnog postupka, zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv predkrivičnog postupka koji, ne znam, tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminalca. Prosto to je jedina šansa da se to prevaziđe, jeste da se vodi jedan postupak koji je potpuno u skladu sa zakonom, što mi i radimo.
Ako hoćete znati ko bi se sve mogao naći pod lupom tužitelja za ratne zločine među perjanicama pisane mržnje, ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa i poslušajte naše dokumente dana. Priču naravno možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto su se crnogorski socijaldemokrati odlučili na lokalne izbore ići bez svog partnera, Đukanovićevih demokrata.
Socijaldemokratska partija, po mojoj procjeni, polako svojim učešćem i angažovanjem želi da snizi snagu Demokratske partije socijalista. To je suštinski razlog.
Paket ekonomskih mjera za oporavak ekonomije dočekan je u Hrvatskoj snažnim kritikama.
Velika većina ovih mjera dolazi kasno. Puno bi bolje bilo da smo svako je razgovarali pojedinačno, da smo postigli suglasje šta se s njom dobiva i na koji način provoditi. Ovako se bojim da će to biti još jedno mrtvo slovo na papiru.
Posjetili smo i Janju, gdje se ljudi ne odvajaju po nacionalnom. Mustafa, na primjer, kaže:
meni lično ne smeta niko, a ja ako nekome smetam, to me uopće ne opterećuje.
Mustafin susjed Željko Rašević:
problemi su nam slični, stvari isti, kao u cijeloj Bosni i Hercegovini, ko ne cvetaju ruže.
O preranom odlasku Biljane Kovačević Vučo Sonja Biserko kaže:
mislim da je to nenadoknadiv gubitak za ovu scenu na kojoj je onako malo ljudi zastupa vrednosti koje ona zastupala.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U srbijanskim medijima i dalje se nastavlja rasprava u vezi s tim treba li provoditi istragu o ulozi novinara u posljednjim balkanskim ratovima. Predstavnici nekih od javno prozvanih medija već su odgovorili tužitelju za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću da ne žele biti, citiram, doušnici tužilaštva. Usprkos takvoj odluci, timovi će stručnjaka nastaviti skupljati materijal za podizanje optužnica, prenosi iz Beograda Želimir Bojović.
Nakon tvrdnji tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da Večernje novosti i Udruženje novinara Srbije i Radio televizije Vojvodina uskraćuju tužilaštvu pristup arhivama svojim autorskim tekstovima, oglasili su se generalni direktor i glavni urednik Dnevnika novosti Manuela Vukotić, kao i predsjednica UNS-a Ljena Smajlović. Oni su naveli da tužilaštvo taj posao mora da obavi bez njihove asistencije i postavili veliki znak pitanja u odnosu na rezultate koje treba da pokažu predistražne radnje. Vukotić je istina bio najeksplicitniji u odbijanju tužilaštva da im na bilo koji način pomogne, navodeći da ne želi da bude ni špijun ni insajder tužilaštvu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da neki predstavnici medija previše emotivno doživljavaju ove predistražne radnje tužilaštva. On ističe da postoji osnovana sumnja da iza nekih novinskih napisa postoje i određena krivična dela.
Stoga postoji predkrivični postupak koji se trenutno vodi i sve ove reakcije prosto one su već viđene. Znate, reakcija svakog čovjeka jeste: ok, ukoliko nešto ima neka nadležni organ istraži, ali da neko kaže da ja sam protiv predkrivičnog postupka, zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv predkrivičnog postupka koji, ne znam, tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminalca. Prosto to je jedina šansa da se to prevaziđe, jeste da se vodi jedan postupak koji je potpuno u skladu sa zakonom, što mi i radimo. Dakle, ovo su ostalo komentari.
U izjavi za naš program Ljena Smajlović tvrdi da je na njenu adresu još pre 9 mjeseci od tužilaštva stiglo jedno gotovo preteće intonirano pismo u kojem se od nje traže određeni podaci u vezi sa novinarima, ali joj se u isto vrijeme zabranjuje da o tom pismu bilo šta iznosi u javnost. Ona je našem radiju rekla da u tom pismu stoji da se istraga protiv novinara ne sprovodi zbog ratnog huškanja, već zbog krivičnog dela organizacije i posticanja genocida.
Ja se protivim ideji tužilaštva da pokušava da od predsjednice UNCA pravi dostavljača informacija ratnom tužilaštvu i da mi pritom još zabranjuje da o tome javno govorim. Udruženje novinara Srbije ne spori ni u jednom momentu da je bilo odvratne ratne propagande, da je bilo ogarnog ratnog huškanja. Udruženje je reklo od početka, ja sam rekla od početka, dajte nam dokaze da je neko počinio ratni zločin i mi ćemo da podržimo vašu istragu i optužbu i procesuiranje tog ratnog zločina. Ali nemojte da idete obrnutim putem, da tražite da vam Građani i mediji dostavljaju svakde javno objavljene podatke da biste vi na osnovu toga možda mogli da napravite protiv nekoga optužnicu.
Generalni direktor Radio televizije Vojvodina Blaža Popović navodi za Radio Slobodna Evropa da su oni spremni za saradnju sa tužilaštvom, ali da je celokupna arhiva iz 90-ih nestala sa televizije.
Mi smo naravno veoma spremni za saradnju sa tužilaštvom bez ikakvih problema. Radi se o sledećem. Naša arhiva je potpuno nestala. 2003. mislim da je ustanovljeno da ne postoji arhiva u inkriminisanom periodu, što se kaže. Od 91. valjda do 99.
Apsolutno ne postoji ništa.
Pa ne postoji ono što je škakljivo, jel? Kako da kažem, ono što je predmet interesovanja tužilaštva. Nikakvog traga tome ovde nema. Ja slutim šta se desilo, ali kako da kažem, nemamo ni ovlašćeni dokaz za tvrdnju bilo kako ko je to uništavao, zašto, tako da jednostavno arhive nema.
Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji su podneli prijave protiv NN lica tužilaštva za ratne zločine u vezi sa učešćem novinara u radno-huškačkoj politici tokom ratova 90-ih, kažu da to udruženje nema nameru da bilo koga prisiljava da sarađuje sa tužilaštvom. Đorđe Vlajić, predsednik NUNS-a, za naš program ističe da nakon ovih izjava on vidi dve vrste problema.
Jedno je funkcionisanje tužilaštva. Dakle, tužilaštvo ima pravna sredstva i mogućnost na pomoću kojih može da dođe do dokaza materijala koji su neophodni za istragu koju radi. S druge strane, mediji, naravno, pošto su na različite načine ovde dočekali tu inicijativu da se bavi ratnim huškanjem u medijima u 90. godinama, imaju pravo da se ponašaju kako oni smatraju da je njima odgovarajuće ili da u skladu sa nekim njihovim opredeljenjima. Međutim, to ne mora da bude prepreka tužilaštva i ne može da bude prepreka tužilaštva da radi posao.
Proces u vezi sa odgovornošću novinara u ratovima tokom 90. godina moraju da počne davno, ali je potpuno iluzorno govoriti o odgovornosti medija kada se neki od Miloševićevih SPS kadrova sada nalaze na čelnim pozicijama u ovoj zemlji, rekao Radio Slobodna Evropa, jedan visoki zapadni diplomata koji žele da ostane anoniman. Bruno Vekarić naglašava da pojedini mediji iza stava da ne žele da budu doušnici tužilaštva za ratne zločine zapravo otvoreno pokazuju nepoštovanje zvaničnih institucija. On je istakao da će predistražne radnje uprkos svim odbijanjima i javnim prozivanjima tužilaštvo i dalje sprovoditi.
Mi smo jednim pristojnim kulturnim dopisom tražili određene materijale za koje znamo, čak ih mi u kopijama imamo, ali prosto forma treba da se ispoštuje, za koje znamo da određeni mediji imaju i eto dobili smo takvu raznu vrstu kritika zato što smo se usudili da to u skladu sa našim nadležnostima traži. Znači to su stvari koje čak ne zaslužuju komentar, mi ćemo i dalje i tekako raditi na tom predmetu, a očekujem da će biti određenih rezultata po tom pitanju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo preminula je danas u Beogradu nakon duge i teške bolesti. Njeni prijatelji, poznanici, poštovatelji i kolege posvećeni zaštiti i unapređenju ljudskih prava prema opšte prihvaćenim civilizacijskim standardima smatraju da odlaskom Biljane Kovačević-Vučo civilno društvo i Srbija u cjelini ostaju bez važne podrške i pomoći u izgradnji moderne države i društva. Izvještava Nebojša Grabeš.
Biljana Kovačević-Vučo jedan je od simbola takozvane druge Srbije. Rođena je u Beogradu 1952. školovala se u Skoplju i Beogradu, gde je 1977. diplomirala na pravnom fakultetu. 10 godina je radila u Beogradskom privrednom sudu, a potom u Vrhovnom sudu, gde je obavljala funkciju višeg savjetnika. Paralelno je volontirala u Centru za antiratnu akciju i na SOS telefonu. Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a 1997. godine osniva Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, dobrovoljno nevladino udruženje građana koje je u proteklom periodu odigralo važnu ulogu izgradnje civilnog društva baziranog na opšte prihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom. Po oceni sadašnje predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, odlaskom Biljane Kovačević-Vučo, Srbija je izgubila velikog borca za ljudska prava, osobu koja je tu scenu simbolisala punih 20 godina.
Mislim da je to nenadoknadiv gubitak za ovu scenu na kojoj onako vrlo malo ljudi zastupa vrednosti koje ona zastupala. Biljana Kovačević je prosto bila jedna od retkih osoba koja ulazila u te oštre dijaloge sa svojim neistomišljenicima po svim ključnim temama. Imala je visok integritet i uvek je bila sposobna da se nekako na pravi način suprotstavi i mogu da kažem isto to da je bila miljenica cele ove druge Srbije kako je nazivaju, ali isto tako je uživala simpatije s druge strane zato što je zračila jednom životnošću, imala je dosta smisla za humor, inteligencijom i sve ono što je nju krasilo na neki način je činilo simpatično ne samo kod njenih prijatelja nego i kod svih njenih, da kažem, protivnika.
Biljana Kovačević-Vuča radila je na predlogu zakona o amnestiji, autorka je više desetina stručnih publikacija i članaka iz oblasti zaštite ljudskih prava. Bila član reformista Ante Markovića, a kasnije Građanskog saveza Srbije. Od aprila 2007. član je političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Biljana Kovačević-Vučo bila je vrsan pravnik, osoba bez straha i beskrajno inteligentna, kaže Borka Pavićević, dramaturg i direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Biljana Kovačević je zaista beskompromisna osoba, ali to kad se kaže za Biljanu, to zvuči kao nešto intelektualno i ona to bez sumnje jeste bila, ali ona je prosto po svojoj prirodi i po svom nagonu i po svojoj žudnji za tačnošću bila uvek beskrajno originalna. Mislim, ona je bila smela osoba, primećivala je ono što je drugima teško da primete, prosto zato što su spremni na pristanu, na različita objašnjenja koje nekako umekšavaju i relativizuju istine koje svi u sebi znamo da su tačne. Ona je ličnost od velikog integriteta, a to je na kraju možda jedino i važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska i Demokratska partija socijalista na predstojećim lokalnim izborima izići će odvojeno. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović smatra da ta odluka dvije koalicione stranke nije razlog da se ispituje njihov odnos i na državnom nivou. Koji su razlozi naveli Ranka Krivokapića da barem lokalno napusti brak u kojem je jedan partner nevjeran, te kakve mogu biti posljedice tog razdvajanja, čućete od Petra Komnenića.
Odluka da partneri u vlasti na državnom nivou, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, izađu odvojeno na predstojeće lokalne izbore u Podgorici, za mnoge je bila iznenađujuća, posebno u svjetlu činjenice da ovi izbori, i pored svog lokalnog karaktera, predstavljaju svojevrstan test za naredne parlamentarne izbore i da u glavnom gradu Crne Gore, u kome će DPS i SDP nastupiti samostalno, živi preko trećine crnogorskog stanovništva. Socijaldemokrate su odbile predizbornu ponudu većeg koalicijnog partnera, kojim je ponudio 4 mandata u gradskoj skupštini, ocjenjujući da je to premalo. Pojedini analitičari smatraju da odbijanje SDP-a nije suštinski zaokret vrha partije u odnosu prema DPS-u, već posljedica činjenice da u toj stranci sazrijevaju mlađe snage, koje su site većeg partnera. Drugi crnogorski analitičari pak vjeruju da je odluka o samostalnom istupu SDP-a u Podgorici posljedica činjenice da se najveći broj optužbi na račun vlasti, vezanih za korupciju i organizovani kriminal, pripisuju DPS-u, ali teško manjem koalicijnom partneru, kome je dojadilo da trpi kritike i dijeli odgovornost. Analitičar Blagoje Grahovac ovako komentariše razloge za raskid koalicije u Podgorici.
Neminovno je da se u drugim političkim subjektima u Crnoj Gori procjenjuje da ukoliko se ne snizi snaga Demokratske partije socijalista, doći će do problema po Crnu Goru. I u tom pravcu Socijaldemokratska partija po mojoj procjeni polako svojim učešćem i angažovanjem želi da snizi snagu Demokratske partije socijalista. To je suštinski razlog. Razlog je što Socijaldemokratska partija očigledno ne može da nosi hipoteke koje ima DPS već godinama i što u DPS-u je tolika arogancija vladanja da je to prevazišlo svaku mjeru pristojnog ponašanja. I zbog toga je dobro što SDP ide samostalno u Podgorici, a to će direktno uticati na političko prekomponovanje na političkoj sceni Crne Gore.
Ni u DPS-u ne kriju da je došlo do određenog zasićenja u odnosima sa SDP-om, a nezvanično se to zasićenje dovodi u vezu sa revoltom funkcionera veće vladajuće partije, koji vjeruju da oni odrađuju ključni izborni posao, dok njihove kolege iz SDP-a uživaju u nezasluženim mandatima i pozicijama. Da li se DPS preigrao u procjenama o sopstvenoj snazi, ostaje da se vidi. Blagoje Grahovac je siguran da je raskid koalicije u Podgorici uvod u priču sa dalekosežnim efektima.
Imaće direktne posljedice i nikada više neće se desiti ovakva političko odmjer snaga kao što je do sada. Znači, Socijaldemokratska partija neće više davati snagu Demokratskoj partiji socijalista i time preuzimati odgovornost za sve hipoteke i terete koje Crna Gora ima, a koje je proizvela Demokratska partija socijalista.
E, gdje će to gurnuti po vama Demokratsku partiju socijaliste? Da li će ona krenuti u potragu za nekim drugim partnerima?
Ona sada će se ponašati kao ranjena zvijer. Iz jednostavnog razloga što oni nisu navikli da gube, oni su narcisoidni i strastveni u vladanju i samim tim će posezati za i nedemokratskim mjerama. Toga se ne treba plašiti. To sledi kad tad DPS-u. Bilo bi dobro da spoznaju, sada prihvate kao realnost da oni moraju snižavati svoju političku snagu da ne bi došlo do njihovog pucanja.
Izbori u Podgorici i drugih 13 crnogorskih opština održat će se 23. maja. Biće posebno interesantno kako će teći kampanja u glavnom gradu, gdje bi moglo doći i do trvenja koalicijonih partnera na državnom nivou. U Socijaldemokratskoj partiji, međutim, kažu da se neće baviti protiv kandidatima, poslanik SDP-a Raško Konjević.
Mi se nećemo baviti političkim djelovanjem i kampanjom drugih subjekata koji učestvuju na izborima, nego ćemo što je moguće više razgovarati sa građanima i predstaviti ono što jesu ciljevi Socijaldemokratske partije na ovim lokalnim izborima.
Da će voditi pozitivnu kampanju, tvrde i u DPS-u, portparol Rajko Kovačević.
Mislimo da imamo posebnu Podgoricu i ogromni resurs za takvo provođenje kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti intervju s Ibrahimom Đikićem o napretku saradnje u regionu Zapadnog Balkana, kako hrvatska vlada savladava ekonomsku krizu, te koliko je uspješan povratak nekadašnjih stanovnika u selo Janja kod Bijeljine. Na našim talasima danas gostuje Ibrahim Đikić, dugogodišnji diplomat Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jedno vrijeme pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U razgovoru s Mirnom Sadiković, među ostalim, govori o važnosti regionalne saradnje, s posebnim akcentom na zrelost Bosne i Hercegovine da po evropskim principima gradi odnose sa susjedima.
Gospodine Đikiću, Evropska unija je dala do znanja da zemlje potencijalni kandidati prvo trebaju uspostaviti dobru regionalnu saradnju sa susjedima kako bi dokazali da mogu funkcionirati u evropskoj zajednici. Susjedi su, čini se, shvatili tu potrebu i ovih dana posjetili Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski predsjednik se poklonio žrtvama, a srbijanski naznačio ekonomiju kao moguću uspostavu kvalitetnih odnosa. Prema istupima domaćih političara, čini se da Bosna i Hercegovina još nije spremna da se okrene budućnosti. Što vi mislite o tome?
Prva stvar koju treba kazati je da Evropska unija nas gura u tom pravcu i insistira čak na regionalnom rješavanju regionalnih problema, da kako kažem, i normaliziranju regionalnih odnosa, da bi se moglo ući u i biti prihvaćen kao budući član Evropske unije. Najbolji primjer su odnosi Slovenije i Hrvatske, gdje su riješili jedan problem koji je pogranični problem koji je trajao godinama na relativno zadovoljavajući način za oba dvije strane, upravo pod pritiskom Evropske unije, odnosno pod pretpostojanjem zahtjeva da se to riješi, da bi mogli Hrvatska da bi mogla biti ozbiljan kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Prema tome isto se očekuje i od svih, i od nas i od naših susjeda. I mislim da se u ovom trenutku može reći da su naši susjedi napravili prve korake ili prve iskorake mnogo kvalitetnije nego što je naša strana uradila. I mislim da je na nama krajnje vrijeme da i mi počnemo da se intenzivnije bavimo poboljšanjem odnosa sa susjedima i rješavanjem otvorenih pitanja koja postoje i sa jednim i sa drugim.
Budući da su ipak susjedi korak ispred nas kada je u pitanju to približavanje Evropskoj uniji, smatrate li da smo mi spremni da načinimo te korake sada ili će ipak biti potrebno čekati neko bolje vrijeme?
Pa čujete, ne radi se tu toliko ni o našoj spremnosti koliko o tome da je to jedna obaveza koju moramo da obavimo. Prema tome, samo od nas zavisi, ne mislim od nas, nego od naših, od vlasti u Bosni i Hercegovini, koliko će ozbiljno to da shvate i koliko će ozbiljno tome da priđu. A uslova i interesa, mislim i ekonomski interesa prije svega imamo, koji nisu ništa manji od ekonomskih interesa naših susjeda. Neću sad da citiram, prije neki dan na jednom od portala interneta govori se o mogućoj saradnji u prodaji oružja i o saradnji u proizvodnji bivšeg Jugotenka, da tako kažem, T-80, ali onda se zaboravlja da se pomene da je dobar dio tog tenka bio pravljen i u Bosni i Hercegovini i da Hrvatska i Srbija, bez obzira na svoju najbolju želju, bez Bosne i Hercegovine ne mogu taj tenk napraviti. To je jedan od pokazatelja.
Bosna i Hercegovina je mala zemlja i u tim međunarodnim odnosima ne može ostvariti neki bitni politički uticaj. Koje bi po vama bile onda naše prednosti? Na što mi trebamo da se fokusiramo?
Ako ćemo govoriti o spoljnoj politici Bosne i Hercegovine, onda je prvo i osnovno razvijanje dobrih odnosa sa susjedima. Kad imate dobre odnose sa susjedima, onda možete dalje da razvijate i da širite vašu spoljnu političku aktivnost. Sve dotle dok su vam vas loši odnos sa susjedima blokiraju, dalje, sve dalje je teže ostvariti. Prema tome, to je prvi korak i u svakom slučaju dobri odnos sa susjedima. A onda redom sa ostalim zemljama sa kojima imamo prvenstveno ekonomske i političke normalne interese.
Da li obaveze koje Bosna i Hercegovina ima kao članica Vijeća sigurnosti UN-a u situaciji kada se odlučuje o sankcijama Iranu mogu dovesti Bosnu i Hercegovinu do nesporazuma u bilateralnim odnosima?
Pa čujete, mi smo već jednom imali sličnu situaciju, iako nismo bili članovi Savjeta bezbjednosti. Svojevremeno kad se bivši predsjednik Izetbegović opredjeljivao i opredjelio za saradnju, za intenziviranje saradnje sa, da tako kažem, sa Sjedinjenim Američkim Državama na uštrb saradnje sa Iranom, ako se sjećate, to je afera oko Pogorelice. Mislim da se mi i u ovom slučaju možemo ponašati u skladu prvenstveno sa našim interesima, kao što se i sve ostale zemlje ponašaju, a vodeći računa normalno i u opštim interesima. Prema tome, ja ne mislim da zauzimanje odluke u Savjetu bezbjednosti može sad da izuzetno našteti odnosima Bosne i Hercegovine sa bilo kojom od strana, ali je činjenica da moramo da dobro procijenimo šta je naš interes i da u skladu s tim postupamo.
I za kraj, možete li dati vašu ocjenu, budući da ste decenijama radili u diplomatiji, kakva je vanjska politika Bosne i Hercegovine trenutno?
Teško je reći. Ponekad imam utisak da košta nas nedovoljna koordinacija unutar zemlje. To prije svega je samo jedan mali primjer koji nije neke naročite težine. Poginuo je poljski predsjednik. Mislim da je bilo normalno da predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje zajednički telegram sa učešćem. Kasnije je mogao svaki od njih posebno da šalje kako hoće, ali jedan zvaničan Bosne i Hercegovine mora biti jedan. Mi smo imali situaciju da tri člana predsjedništva svaki šalje svoj telegram sa učešćem. Mislim čak da je malo i degutantno.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Izborna godina u Bosni i Hercegovini u pravilu je vrijeme kada većina političara uvjerava građane, ispravnije rečeno pripadnike svog naroda, da ih ugrožavaju oni drugi. I da se naravno ne može živjeti ni s kim ko nije, barem u većini, ako ne u cijelosti, tvoja etnička krvna grupa. U Janji kod Bijeljine, nekad najbogatijem selu u Semberiji, naša saradnica Maja Nikolić zabilježila je sasvim drugačiju priču.
Dva susjeda, Željko i Mustafa iz Janje, gotovo svakodnevno se sretnu, popričaju i podijele zajedničke brige i probleme. Mustafa se s gorčinom sjeća ratne slike kada je morao napustiti Janju s kesom u rukama, ali se sjeća i slike kada su se mještani počeli vraćati. Ako zatreba pomoć, tu je uvijek susjed Željko koji se nakon rata doselio u Janju iz Sarajeva. Mustafa Hadžić.
Vrijeme učinilo svoje, taj suživot, shvatili su i jedna strana i druga strana, bez zajedničkog života da nema života. Tako da meni lično ne smeta niko, a ja ako nekome smetam, to me uopšte ne opterećuje.
Mustafin susjed Željko Rašević.
Problemi su nam slični, u stvari isti, kao u cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje ekonomska situacija je veoma teška i ona nas na neki način izbližava, jer niko ne cvjetaju ruže. Svjesni smo da nekakvim lošim odnosima smo dosta toga uradili, dosta toga lošeg uradili u našim životima i da je vrijeme došlo da ipak se pozabavimo nekim svojim boljim odnosima i nekim svojim životima u nekom dobrom svijetu.
Okosnica preživljavanja većine stanovnika Janje je poljoprivreda. Brojni mladi koji još uvijek nisu otišli iz Janje mogućnost za zaradu pronašli su u proizvodnji. Mustafa Numanović mladi je poljoprivrednik iz Janje. Iako se čini da u malim sredinama perspektive nema, on svjedoči suprotno.
Ja sam se odlučio tu da ostanem, ne vidim se da idem negdje nastavan tu kod svoje kuće, tu mi je i djed i prađed i otac i nadam se uvijek postoji, nadam se boljim, pa valjda bude nekad u budućnosti nešto bolje.
Zbog njegovanja principa multietičnosti ovdašnjim stanovnicima se čak i prigovaralo. Kada su princip suživota s ponosom isticali iz određenih krugova, im se sugeriralo da takvu priču ne trebaju isticati. Sumorna BH politika pokušala se uvući među male ljude i napraviti drugačije. Huso Zečkanović, predsjednik mjesne zajednice Janja.
Nastojimo da se tenzije ne dižu,
Iako može se reći da ne možemo ni mi biti imuni od ovih retorika koji dolaze nam od ozgo, i da nažalost te tenzije se više na vrhu žele podići nego što je to stvarno među na ovim građanima.
Poseban problem Janje je ogromna nezaposlenost. Mićo Mičić, načelnik općine Bijeljina.
Za sad nam nedostaje i međunarodne pomoći i pomoći od lokalnih, odnosno republičkih vlasti, da naši poljoprivredni proizvodi koji imaju perspektivu, koji imaju tradiciju, budu konkurentni na tržištu u okolini i na tržištu u Evropi.
Željko Rašević smatra da je za takvo stanje kriva aktualna politika koja ne pruža nikakve adekvatne programe.
Ti se svi programi svode, nažalost, na zavađanje naroda. Jer ja ću reći da sam ugrožen zbog nekog Bošnjaka, Bošnjak zbog Srbina i tako dalje. To su sve naše političke stranke. Ni jedna neće iznijeti neki konkretan ekonomski program oživljavanja i zapošljavanja. Pa bilo koja stranka, da li će to biti bošnjačka, srpska ili bilo koja, ne, nijedna.
To je mišljenje i Mustafe Hadžića.
Svi oni zajedno sjedu, jedu i piju. A kad treba za javnost, onda kažu, mi smo naš zajednički, zbog ovoga, zbog ovoga, mi Srbi ovo, mi Bošnjaci ovo, ugroženi Srbi, ugroženi Bošnjaci, to nije tačno. Svima je lijepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opozicija, sindikati i analitičari u Hrvatskoj dočekali su oštrim kritikama vladine mjere za oporavak ekonomije. Zakašnjalo, kozmetički, ništa što bi pokrenulo proizvodnju. Glavni su epiteti kojima označavaju planove Kosoričina kabineta, zabilježio Eni Zebić.
Ukidanje kriznog poreza, zloglasnog harača, otpuštanje 5% zaposlenih u državnoj upravi i javnim poduzećima, ukidanje porezne olakšice od 1750 eura osim za obrazovanje, ukidanje nekih, a smanjenje drugih povlaštenih mirovina, ne zna se kojih, opća štednja u državi i lokalnoj samoupravi, to su samo neke od 30 mjera za oporavak hrvatske ekonomije, što ih je jučer predstavila premijerka Jadranka Kosor. Međutim, te mjere su u hrvatskoj javnosti dočekane na nož. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako su sve to mjere što ih je njegova stranka neuspješno predlagala i da je program loš.
Jedna lista lijepih želja koja sadrži niz prijedloga, skoro sve prijedloge koje je SDP u proteklih godinu i pol dana predlagao Saboru i koji su svi do jednoga odbijeni. Ovako zakašnjelo nesnalaženje nas navodi na zaključak da vlada to neće provesti, da ne zna, da ne može ili da nema hrabrosti.
Predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić pohvalio je premijerku da je, kako je kazao, izvadila glavu iz pijeska i progovorila o kolapsu hrvatske ekonomije, ali je upozorio da je program preširoko postavljen pa se neće ostvariti ni jedan od postavljenih ciljeva. Da može, premijerka Kosor riješila bi se nesposobnih ministara, ali ne može, kazao je Čačić.
15 ljudi koje pametno ili glupo, a očito glupo, troši naš novac nekontrolirano i nekompetentno. Ti ljudi nisu odgovorni. Odgovornost je opća. Oni samo stvaraju okvir. Pa nek se onda zadrže na okviru, a nek nam vrate tih 124 milijarde koliko nam uzimaju iz džepova godišnje. Ne?
Ekonomski analitičari također nisu oduševljeni. Nezavisni analitičar Damir Novotni misli da se ništa neće promijeniti. Analitičar Luka Brkić kaže kako se postojećim mjerama krpa proračunski deficit, ali da bi trebalo sjesti i ozbiljno propitati sam proračun. Ekonomist Branimir Lokin kaže kako se opet ide po rezonu, ajmo to pustiti van, pa ćemo za 5-6 mjeseci vidjeti što će se dogoditi. A ekonomski analitičar Dražen Kolođera sa Veleučilišta Vern za naš radio upozorava kako su mjere kozmetika.
Bez obzira ko je koga pokao, to je kozmetika čista. Kao što taj karač više štete nanio sa donošenjem nego što se koristi napraviti sa ukidanjem. Oni nisu u stanju pokrenuti gospodarske aktivnosti. Nisu. To je najveća tragedija. Znači, ovo sve je kozmetika, razumijete. 5% gore, 5% dole i tako dalje.
Poslodavci su rezervirani, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak.
Ovo nije prvi put da se mjere najavljuju, pa na kraju nisu realizirane, znači vlada će od HUP-a dobiti podršku za realizaciju ovih desetke i desetke mjera koje su navedene u ovoj prezentaciji.
Sindikati su ljuti što se sa njima nije raspravilo ove mjere, a generalna ocjena je negativna. Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Ana Knežević.
Velika većina ovih mjera dolazi kasno. Dakle, puno bi bolje bilo da smo o svakoj razgovarali pojedinačno, da smo postigli suglasje šta se s njom dobiva i na koji način provoditi. Ovako se bojim da će to biti još jedno mrtvo slovo na papiru.
Sindikati postavljaju i niz drugih pitanja oko ovog paketa, na primjer hoće li poreznom reformom konačno biti oporezovana imovina i kapitalna dobit nadprosječno bogatih, hoće li se otpuštanje u državnoj upravi i javnim poduzećima raditi po babu i stričevima ili po jasnim kriterijima, za koliko će se smanjiti broj ministara, državnih tajnika ili općinskih načelnika itd. itd. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.